Jau 13. Minskas tikšanās laikā par Ukrainas bruņotās krīzes izbeigšanu viens no pušu panāktajiem punktiem paredzēja, ka nākotnē karadarbības pārņemtajiem Ukrainas austrumu reģioniem varētu piešķirt īpašu statusu. Citas starpā tika minēts, ka tas nozīmētu arī brīvprātīgu finansējumu piešķiršanu šim reģionam, gan no Ukrainas, gan Krievijas puses. Šodien Ukrainas prezidents Petro Porošenko nācis klajā ar jaunu likumprojektu iniciatīvu, piedāvājot uz 3 gadiem ieviest īpašu pašpārvaldes statusu Doņeckas un Lugānskas apgabalos. Porošenko plāns paredz to, ka valsts garantēs kriminālu vajāšanas vai administratīvās sodīšanas nepieļaušanu pret tām personām, kuras piedalījušās pēdējo mēnešu notikumos šajā rejonā. Tāpat plānots aizliegt ar šiem notikumiem saistīto cilvēku diskrimināciju, vajāšanu un saukšanu pie atbildības. Vienlaicīgi valsts apņemas garantēt brīvu krievu un citu valodu izmantošanu, mācīšanu, attīstību un līdztiesību. Prezidents arī ierosinājis ieviest īpašu kārtību, kā tiek iecelti prokuratūras un tiesas vadītāji, piešķirot šādas tiesības vietējām varas struktūrām, kuru ārkārtas vēlēšanas plānots noteikt šī gada 9. novembrī. Jaunais likums arī noteiktu, ka Donbasa reģiona sociāli-ekonomisku attīstību nodrošinātu Ukraina. Kā neilgi pēc likumprojekta teksta publiskošanas paziņojas tā dēvētās Doņeckas tautas republikas pirmais vicepremjers Andrejs Purgins, Doņeckas tautas republikas varas iestādes šo Ukrainas prezidenta piedāvājumu neuzskata par aktuālu. Pēc Purgina vārdiem šī esot likumi Ukrainai, bet Doņeckas tautas republikas likumus pieņemot viņu pašu parlaments. Vienlaicīgi gan tiek atzīts, ka šis varētu būt saskares punkts turpmākajām sarunām, taču tas arī viss. Kamēr Ukrainas prezidents piedāvā separātiskajiem kaujiniekiem amnestijas iespējas, Vācu izdevums Bild ziņo, ka Eiropas Savienība drīzumā varētu pašu pasludināto Doņeckas un Lugānskas tautas republiku kaujiniekus pielīdzināt teroristu organizācijām. Laikraksta rīcībā esošā informācija liecina, ka galīgo lēmumu šajā jautājumā varētu pieņemt jau 23. Septembrī Eiropas Savienības drošības politikas komitejas sēdē. Publikācija arī norādīts, ka slepenais protokols paredzot iespēju no Eiropas Savienības dalībvalstu puses ieviest vēl stingrākas sankcijas pret Krieviju un tās žurnālistiem, tostarp aģentūras Krievijas šodien direktoru Dmitrī Kiseļovu. Eiropas diplomāti pieļauj, ka sankcijas varētu skart arī šī gada oktobrī Sočos gaidāmās pirmās formulas sacīkstes, kā arī pasaules hokeja un futbola čempionātu rīkošanu 2018. Gadā. Bet tikmēr arī ar Latvijas karavīru klātbūtne šodien Ukrainā sākās militārās mācības Rapid Trident 2014. Tās ir apvienotās sauszemes un gaisa spēku mācības, kurās piedalīsies bruņoto spēku vienības no vairāk nekā 15 valstīm. Mācības tiek organizētas, lai paaugstinātu reģionālo stabilitāti un drošību, stiprinātu partneru sadarbības spējas, vienlaikus pilnveidojot savietojamību starp ASV, Ukrainas un partneru valstu bruņotajiem spēkiem. Vienlaicīgi ar savas darbības novērtējumu šodien klajā nācis arī NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens, kurš pavisam drīz noliks savus pilnvaras. Citas starpā, runājot arī par konfliktu Ukrainā, Rasmussens atzinis, ka viņa valdīšanas laikā Krievija ir turpinājusi uztvert Ziemeļatlantijas alianci kā savu pretinieku, nevis partneri. Tāpēc NATO tā arī nesot izdevies attiecības ar Maskavu uzlabot. Uģis Lībietis, Latvijas radio.